Intervija tev!
Nu, kā es solīju, tad šodien pavisam īpaša pirmdiena, jo pie manis studijā šeit īpaša viesis un tikko šeit aizgadrā norunājām, ka patiesībā mēs esam pazīstami vairāk kā 10 gadus, bet iepazinušies pilnīgi citā saistībā, nekā šodien viņš šeit ir atnācis, un tas ir Kaspars Pizāns. Čau, Kaspar!
Sveiciens no visiem pārējiem dzirnauniekiem.
Jā, Kaspars šodien šeit pārstāva grupu, popruka grupu dzirnaunieki, un Kaspar, mēs ar tevi iepazināmies pilnīgi citā saistībā. Saistībā ar dēļošanu un tu tāds ļoti alternatīvs čalis savu laiku daudz darbojies pats pilnīgi citā sfērā un pēkšņi es ieraugu, ka wow, tu nevis vienkārši esi daļa no grupas, bet arī dziedi solo grupā. Kā tu vispār nonāci līdz tam, ka mūzika tā varētu būt tava lieta, jo nu, tev nav tāds īsti muzikālais backgrounds?
Nu, muzikālais backgrounds man nav, man kādreiz no kora izmet kopā ar manu čomu, jo īsti nevarēja saprast, kurš no mums rūc vairāk. Un te viņi uzreiz mūs abas divas izlaida ārā.
Bet, un tomēr tu esi šodien šeit, un tev ir grupa, un tev ir vairāk singli arī.
Tā ir sanācis, jā, ka mūsu grupa ir tagad ir iznākusi jauna dziesma, kas saucās Mēlās atslēdziņas, un jā, kaut kā mēs nonācām līdz mūzikai, bet īstenībā tas dēļu backgrounds nekur nav pazudis, jo mūsu grupā pilnīgi visi dalībnieki ir saistīti ar dēļu industriju.
Es īstenībā noprotu, ka jums ir tāds nu, kaut kur savā ziņā ļoti romantisks iepazīšanās stāsts. Tu un tavi grupas dalībnieki viens otru satikā.
Mēs sveču veikalā satikāmies.
Sveču veikalā, tik precīzi, bet tas bija Portugālē vai šeit Latvijā?
Nē, es jokoju. Īstenībā tā bija ballīte pie viena mūsu čoma, arī surfer, un tad tur bija Ritvars Lauš, kas ir mūsu ģitārists, un viņš kaut ko sāk man stāstīt, ka viņš spēlē ģitāru, un es teicu, ka es arī nedaudz kaut ko tur trinkšķinu, un tad mēs sarunājām kopā satikties un uzspēlēt, un man bija kaut kāds teksts sarakstīts, tur bija kaut kāds salauzts sirds un kaut kas tāds, un tad mēs tur sākām to visu kaut kā tamborēt.
Un tas ir aiztamborējies.
Un mēs esam līdz kaut kādai šālai albuma veidā, kas jau janvārī tolītās būs laukā.
Un par ko tiešām ir liels prieks, bet nu pat ir iznākusi jūs jaunākā dziesma Mēlnās atslēdziņas, kurā starp citu ļoti stilīgs videoklips. Šeit mēs to nevaram jums parādīt, bet es noteikti iesaku ieguglēt un noskatīties. Par ko stāstā šī jaunākā dziesma?
Nu, jaunākā dziesma īstenībā ir atgādinājums par to, ka mums visiem vajag darīt turpināt labu un atcerēties, ka visas mūsu darbības ietekmē mūsu nākotni. Un jā, tā ir tāds videoklips arī savu veidu vēstījums par to, kad mums ir jātur šīs tradicionālās vērtības un tradicionālās saknes, kurā ir tas viss spēks un gudrība noslēpta.
Jā, nu dziesmai ir arī pieteikums, ka labais tiks atmaksāts ar labo, bet par ļauno agrivē vēl pienāksies sots un tāds karmas likums.
Nu, tas ir tāds, varbūt izklausās skarbi, iespējams, ka tajā dienā kādam, kurš to rakstīja, nebija tik labs garstāvoklis, bet nu, realitātē tā arī ir, jā, vienkārši. Jo ik pa laikam cilvēki domā, ka viņiem šīs te, nu, nebūs jānas atbildība par kādām lietām, jā, bet dzīvi jau saliek visu pa plauktiņiem.
O jā, tā, nu tas tiešām ir. Nu tad, lai skan poproka grupa dzirnaunieki un jaunākais singls Mēlnās atslēdziņas.
Patiesības, atrautas no īstenības, svaigi gludināti krekli, solījumi skaisti trekni, it kā gudras krunkas sējas, rokas zodi, kad tie smējas, mēs tik labi visu zinam, un tik viegli atrisinam. Un likstes, tikai čiks un tās tav īstes Ceļam ceļus, ceļam algas Smeļam tik, cik mūsu alkas Dziļas, dziļas, sai cik dziļas Mēs nekad jūs nepievīram Dziļas, dziļas, sai cik dziļas Mēs nekad jūs nepievīram
Thank you.
stāsta, kā no karaļa par ākstu. Kļūst rīt kāds, kurš visu zina, kāds, kurš visu atrisina. Un kad kaut kas noiet greizi, nu jau kādu sesto reizi, raustīt plecus pieri drūmu, slāvēt poli korektumu. To mēs protam, to mēs mākam, tā mēs katru rītu sākam. To mēs protam, to mēs mākam, tā mēs katru rītu sākam. Un tu domā, tā tik cauri, apākušam debesīm. Mākoņi tev spiedīs lejā, zibeņojot pakrūtī. Un tu domā, tā tik cauri, apākušam debesīm. Mākoņi tev spiedīs lejā, zibeņojot pakrūtī.
Vienpadsmit un deviņpadsmit minūtes, un nu pat mēs dzirdējām grupu Dzirnaunieki ar jaunāko singlu Melnās atslēdziņas, un Kaspars Pizāns šeit joprojām pie manis studijā.
Es aizgais prom.
Nu ļoti forša dziesma, un es jau to Kaspar arī teicu, ka tas, kas mani nomulsinājis pirmo mirkli, bija jūsu nosaukums Dzirnaunieki, jo tas liekas, nu kaut kur varbūt atcīt mazliet tādu šlāgeru, bet tam ir īpašs stāsts apzināt, jo sastielkuši šo nosaukumu.
Nu, Dzirnaunieki tā varētu teikt, bet īstenībā mūsu grupa ir tāda, mēs gribam laust stereotipus. Tas ir tas, kāpēc mēs esam šo nosaukumu arī saglabājuši, jo mums liekas, ka katrā latvietī dzīvo nedaudz maziņš šlāgers.
Tāpēc
paliksim pie šīs te versijas, un man šķiet, ka kāpēc nē? Kāpēc nē?
Un zini, kas man liekas visvažākais, ka to saka tāds čals kā tu, kurš tiešām ir ļoti stilīgs, un arī jūsu grupa ir ļoti kolorīta, nu teiksim, jūsu ģitārists, kā tu pats teici, rudenī vienkārši pazūd, aizbrauc kaut kur uz Baliju vai vēl kaut kur sērfot, un arī tu nodarbojies ar sērfošanu, jūs esat ļoti mūsdienīgi forši čāļi, un tas, ka jūs kaut kur, nu, nekautraities nesat šīs tradīcijas, ko citi varbūt, nu, tā kā paslaucīt zem paklājumu, teikt, nē, es negribu ar to sacēties.
Man liekas, ka ir lietas, no kā nevajag noteikti kautrēties, un tās ir tādas foršas lietas, kas nu, kuras paliks, un viņas būs ilgāk nekā visas šīs te trendu lietas, kas iestur un mainīsies visu laiku. Jo ja mēs laiku īstenībā skrienam pakaļ kaut kādiem trendiem, ja, un neturam savu to kaut kādu vienalga vai stilu, vai ko, tad palielam, tad jau sanāk, ka mums nav rakstura. Mm-hmm. Un mēs te izdabājam visu kaut kādam hashtagam.
Vārts vietā.
Tas ir tāds, es nezinu, mēs savā grupā mēģinam. Jo īstenībā, kad mēs sākām kā Dzirnaunieki, mēs nevarējām vēl saprast, kāds būs tas mūsu skanējums, jo mēs vienkārši nemācējām.
Un tagad, gribējām spēlēt,
tagad mēs,
bet nemācējām.
Arī vēl nemākam tik labi, kā mēs gribētu, bet ir jau daudz, nu, progress ir jūtams pašiem vismaz. Liekas, kad ir labāk.
Nu, man ļoti patika, kā tas skanēja, un es noprotu, ka dzīvē jūs skanat vēl labāk. Tātad atgādina vēlreiz jau nākamā gada janvārī, kas ir patiesībā pavisam tuliņ, pirmais jūsu debijas albums.
Jā, debijas albums būs Greatest Hits from Dzirnaunieki.
Uzreiz Greatest Hits.
Jā, tieši tā, mēs arī domājam, nav ko tur muļāties. Iespējams, viņa būs vēl viens nosaukums, tā nav saula, bet Greatest Hits
man
ir tas, ar ko mēs ejam šo virzienu. Un jā, un tad arī noteikti viss, kas saistīts ar to kaut kāds koncerts, kaut kāda prezentācija, plus varam pačikstēt, kad grupa Dzirnaunieki mēģinās tikt arī Supernovā. Dziesma ir gatava, un mēs...
Jums vispār nav robežu, no limits uzreiz.
Nu, kaut kur mēs dzirdējām tādu teicienu, mums viņš norezinēja, un patika, ka ir jāsapņo tā, lai citi domā, ka tu esi traks.
Jā.
Un tā arī ir.
Ļoti labi, man prieks. Sūtam šajā rītā sveiciens arī visiem taviem grupas biedriem, Ritvaram, Edžum un Ivaram.
Jā, precīzi.
Un paldies, Kaspar, tiešām, ka šodien šeit bija, nu, lai tālu skan jūsu vārds un gaidam šos the greatest hits.
Jā, jau, liels jā, paldies arī. Jums par to, ka vienmēr forši pie jums atnākt šeit ir.
Paldies, man arī prieks. Čau!